እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓበራዊ ዶባትን ዳግም ከፊተን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ንክልቲአን ሃገራት ዘራኽብ መስመር ዶብ ደባይ ሲማ ቡሬ ድሕሪ ሰዓት ከዓ ዶብ ሰርሓ ዛላምበሳ ብድሙቕ ስነ ስርዓትን ብወግዕን ከፊቶም ኣለዉ። ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ምርኣይ ኣዝዩ ደስ ይብል ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳ እውን ከምዚ ኢሎም።
ዛላምበሳ አካባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡውን ሰራዊት ክልቴና መራዕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሑ ኣሎ።
ኣብ ዛላምበሳ ኣብ ዝተኸብረ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ክፍጠር ንዝገበሩ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣመስኪኖም።
እዚ ታሪካዊ ዕለት ክውን ሓቂ ክኸውን ዝገበርኩም ሽግ ብስራትን ዓድሽ ዘበንን ክትውልዑ ዝመጻእኹም ክልታኹም መራሕቲ ዕዙዝ ምስጋናይ ብሽም ህዝብን መንግስቲ ትግራይን ይብፃዕኹም። መራሕትና መነወሪ ታሪክ ምንዋር ዓፂኹም ሓድሽ ታሪክ ምትሕፋቅ ከፊትኩም ታሪክ ስለ ዝሰራሕኹም ዝለዓለ ክብሪ ይግባእኩም።
ዝተጀመረ ሓድሽ ምዕራፍ ንምድላል ህዝብን መንግስትን ትግራይ ክልቲኡ ህዝብታት ብውሑስ ሰላምን ልምዓትን ክርብሑ ክሰርሕ እዩ እውን ኢሎም።
ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይን ካብ ዝሓለፈ ጽቡቕን ሕማቕን ታሪክ ተማሂርና ንኽልቲ ህዝብታት ረብሓ ክንሰርሕ ቁርባት ኢና።
እቲ ዶብ ዳግም ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ምስ ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ተገጣጢሙ ኣሎ።
ተቃወምቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተገብረ ስምምዕ ንምትግባር ዝኽእል ሓደሽቲ ምትዕርራያትን ካልኦትን ዘድልዩ ነገራት ተገይሩ መንግስትን ተቃወምትን ፈሪሞም ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። እዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተረኣየ ምዕባለ ነቲ ዞባ ዓብዪ ዜና እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለው። ሙኽታር ጀማል ንዶክተር ወርቅነህ ኣዘራሪቡ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙኽታር ጀማል ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ኢሎም።
ከረጅም ግዜ በኋላ ይሄ ጉዳይ እልባት ኣግኝቶ
ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እዚ ጉዳይ ማዕልቦ ረኺቡ እቲ ስምምዕ ሰላም እንደገና ንምትግባር ሓደስቲ ምትዕርራያት ተገይሩ ሓደስቲ ምውዳድ መንግስታዊ ቅርፅን ካልኦት ዘድልዩን ተገይሮም መንግስትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ፈሪሞም ኣለ ዝበሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም።
ትላንት ኤርትራ ጋርና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ የነበረውን ሁኔታ ኣይተሃል። ሰሞኑን
ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነታት ርኢኻ ኢኻ ሎሚ ቅነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸውን ዘሎ ድባብ ሰላም እናርአኻ ኢኻ እዚ ስቂሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ መራሕቲ ተዞባ ብሓባር ብምስራሕ እዩ እዚ ዝኾነ ክረአ ከሎ ቀሊል ይመስል ግን ከቢድ ስራሕ ዝሓትት እውን ኢሎም። ጅቡትን ኤርትራን ፀገም እንተልዩ ተዘራሪበን ንምፍታሕ ተሰማሚዐን ኣለዋ ቀፃሊ ተግባሩ ከዓ እቶም መራሕቲ ክከታተልዎ እዮም ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ ምምላስ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ብዝምልከት እውን ናብ ኢጋድ ተመሊሳ ኣላ ኣፈፃፅምኡ ኣብ ቀፃሊ መግለፂ ክንህበሉ ኢና። ግን ኤርትራ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምምላሳ ኣብዝሓለፈ ዝተገለፀ ነገር ይኽብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገሊፆም ኣለው።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጅቡቲ ዝተገብረ ምብፃሕ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎን ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ምዕባለ ምዃኑን ኣፍሊጡሎም። ኣብ መንጎቶም ኣርባዕተ ሚኒስትራት ዝተገብረ ስምምዕ ንዳግመ ምዕቃብ ሰላምን ምርግጋእን ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪኖ እውን ሓደ ኣብነት ኢሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝቀረባ ዘመዝገቦ ድንቂ ዓወት ንክሕይል ሕቡራት ሃገራት ድልውነቱ ዳግም የረጋግፅ ኢሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወሃቢ ቃሉ ገይሩ። ናይ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣባላት ኣመራርሓ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ ካብ ቦሌ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ኣትሒዙ ክሳብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስታድየም ኣዝዩ ድምቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነይሩ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣባላት ኣመራርሓ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እቲ ስታድየም ብናይ ቀደም ባንዲራ ኢትዮጵያ ደሚቑ ከም ዝነበረን መዝሙር እውን ይዝምር ከም ዝነበረን ተገሊጹሎም።
ያሳፍር
ኣቦ መንበር ግን በሸውዓተ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መደረኦም ብነዊሕ ጣቂዕትን ደርፍን ይቋረፅ ምንባር እውን ተራእሎ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣብቲ መደረኦም
ሳንፈልግ ተገፍተን ከምንወዳት ሃገራችን የወጣ ነው በሃገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው ለሌላ ሳይሆን በሃገራችን ውስጥ
ከደለና ተገዲድና ካብ ንፈትዎ ሃገርና ዝወፃና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ብርኻታት ዝተንከራተትና ንካልእ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ሙሉእ ነፃነትን መሰልን ዘለና ዜጋታት ኮይና ምንባር ስለዝደለና ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለው እዚ ንብሎ ዝነበርና ሎሚ ናይ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ትምኒትን ድልትን ከም ዝኾነ ሎሚ ብዘየጠራጥር ግልፂ ኮይኑ ኣለውን ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስዒቦም
በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን
ኣብ ብዙሓት መዳያት ብዝተገብረ መሪር ቃልሲ እዩ ሎሚ ብመጠን እውን እንተኾነ ኣየር ነፃነት ከነተንፍስ ዝኽኣልናን ከምዚ ብቓልዕ ብዛዕባ ሃገርና ብሰላም ንምዝርራብን ንምምያጥን ብዛዕባ መፃ ሃገርና ብሓባር መኺርና ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ስርዓት ፖለቲካ ንምምስራት ብሓባር ንጅምሮ ዘለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እውን ነዊሕ ቃልሲና ገና እዩ ዝጅምር ዘሎ ብሚልዮና ዝቁፀሩ መንእሰያት ስራሕ ሒዞም ተደላዲሎም ተመርዒዮም ወሊዶም ዝነብሩሉ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ክንቃል
ኣባላት ኣመራርሓ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለው መሪሕነት ደምሕት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ብምርኣይ ምዃኑ ተጠቂሱሎም ንሬድዮ ፋና ዝተዛረበ ዋና ፀሓፊ ደምሕት ኣቶ ግደይ ኣሰፋ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ለውጢ ከም ዝድግፉን እቲ ምንቅስቃስ ደጊም ቃልሱ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምቕፃል ምውሳኑን ጠቂሱሎም ንመሪሕነት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ዝተቐበሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ኣኽሊሉ ሓይለ ሚካኤል እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ምክንያት ብምግባር ሰናይ ትምኒቱ ገሊፁ ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋ ሒዙ እንተመፀውን ቀፃሊ ክኸውን ናይ ሓባር ፃዕሪ የድሊ ኢሉ ሎ ገብረ ገብረ መድህን ክውስኸሉ እዩ
Hi, I'm Ambassador Mike, wishing you a very happy new year. Malcolm Addis Ahmed.
ሰላም ኣምባሳደር ማይክል ይበሃል ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልኩም እምነ ሓዱሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ንበዓልትና ንስድራና ከምኡ እውን ንመሓዙሱና ብሩህ ተስፋ ዝሰነቐ እዩ እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ዝበለፀ ጽኑዕ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ይረአ ብዘሎ ሰላማዊ ኣሳታፍን ንጹር ረኣይን ብልፅግቲ ኢትዮጵያ ክትኾነሎም ሕጉሳት ምዃኖም ሰሚዐ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል ብምቕፃል ሓዱሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋን ዕድል ሒዙ እንተመፀ እውን ቀጻሊ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ዋላ ሓደ መረጋገፂ ውሕስነት የብሉን ኢሎም ዝሓሸ ፅባሕ ንምምፃእ ልዕሊ ተስፋ ዝኾነ ስራሕ ይሓትት እዩ መፃኢ ዓመት ንኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ኩላትና ብፅሒትና ክነወፍ ይግባእ ኢሎም ግልፂ ሃናፂ ሓልሓሊፉ ድማ ኣፀገምቲ ልዝባት ዝሓትት እዩ ሰባት ተመሳሳሊ ሽቶ እንተለዎም እውን ናብ ዓወት ዘብፅሖም ነናይ ባዕሎም ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብሓባር እንተሰሪሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ዓመት ብርግፀኒነት ዝሓሸ ክኸውን እውን ኢሎም እቲ ኤምባሲ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዓወትን ንዝበለፀ ምሕዝነት ክልትኤን ሃገራትን ታርኡ ክፃወት ዓብዪ ድሌትን ድልውነትን ኣለዎ ክብሉ ብምግላፅ ሕዱሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግናን ደስታን ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተ ይገልፅ ክብሉ ስናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ
ኣሜሪካውያን ሎሚ ሶሉስ 11 መስከረም 201 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ኒውዮርክ ቨርጂንያን ፔንስለቨንያን ዝተፈፀመን ንኣስታት 3,000 ሰባት ዝቐተለን መበል 17 ዓመት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘኪሮም ዒሎም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ 4 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪትን ካብ ኣሸበርቲ ኣልቃይዳ መሊሶም ዝተቆፃፀርዋ ኣብዚ ተሓምሸሸትሉ ዝኽሪ ሻንስቪል ፔንስለቨንያ ተሳትፎም ኣለዉ ናይ በይንኹም ንብዓት ኣይፈሰሰን እቲ ሓዘን ናይ ብምሉእ ሃገር እዩ ኢሎም ትራምፕ ኣብቲ ቦታ ንዝተረኽቡ ኣባላት ስድራ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከባቢ ዛላምበሳን ሰርሓን በዓል ሓድሽ ዓመት 211 ብሓባር ተኸቢሮም ሙሉጌታ ፅባ ካብ መቐለ ዝርዝሩሉ ይኹልና ኣሎ
ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓት ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብሓባር ምዃን እዮም ብሄሊኮፕተር ናብቲ በዓል ዝኽበረሉ ዝመፁ። እቶም መራሕቲ ብሄራዊ መዝሙር ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ምዝማሩ ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቓይቕዮም ተመሊሶም ከይዶም። ኣብቲ ዋን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ሰላም ክውን ክኸውን ዝገበሩ ዝበልዎም ክልቲኦም መራሕቲ ሃገር ዝያዳ ክምስገኑ ይግባእ ኢሎም ምስ ኤርትራውያን ብፆትና ኣብ ሓደ ሰሚርና ጸላኢና ስዒርና ናብ ዘየድሊ ኩናት ኣቲና ኩላትና ድማ ተሓሲና ክብል ኦም ገሊፆም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ድማ ንሰላም ቅሩብ እዩ ክብል ኦም ተዛሪቦም።
ናብ ዘየድሊ ኩናት ኣቲና ኩልና ብዙሕ ከፊልና ሓቢርካ ምልማዕ እንተይኮነስ ተታሒዝካ ምብራሽ ኮይኑ ጉዕዞና ክልቲ ህዝብታት ዘራኽብ ዝነበረ መገዲ ብድፋዕ ተተኪኡ ን20 ዓመታት ናይ ቀረባ ርሑቕ ንሃለና ከምዘየለና ኮይንና ብምፅናሕና ሳዕበይኑ ተታሒዝካ ጥፍኣት ምዃኑ ኣሚንኩም ነዚ ከይዲ ዓፂኹም መገዲ ሰላምን ልማዓትን ኣውጅኩም። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ተበፂሑ ዘሎ ምምሕያሽ ዝምድና ክልቲዮ ሃገራት ብጣዕሚ ሕጉሱን እጃምና ብሓላፍነት መንፈስ ከም ንፍፅም ብዝለዓብረ ክብሪ ገልፀልኩም ይፈቱ።
ብወገን ሰርሓ ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ኤርትራን ምስ ኣሕዋቶም ንምርኻብ ብሰጊሮም ድማ ምስ ህዝቢ ዛላንበሳ ተሓዊሶም እዮም። ኣብ ከተማ ዛላንበሳ ኣብ ዝነበረ በዓል ዝረኸብኩም ነበርቲ ክልቲአን ሃገራት ስምዒቶም እንትገልፁ ፍሉይ ሓጎስ ኣብ ገጾም ይንበብ ነይሩ። ካብ ዛላንበሳ ናብ መሬት ኤርትራ ሰርሓ እውን ሰጊረ ነይረም። ኣብኡ እውን ልክዕ ከም ናይ ዛላንበሳ ህዝቢ ብሓባር ሓጎሱና ገለፀ ይረኺበ። ከምቲ ናይ ዛላንበሳ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት እውን ኣብ ሰርሓ ምስ ህዝቢ በዓል ሓዱሽ ዓመት ኣኽቢሮም እዮም።
ድሕሪ 24 ዓመት ኢና ንራኸብ ዘለና ቅዱሶምን መፅ ነረ መርዓን ሓወይ ማለት እዩ እቲ ማለ ከዓ ብኤርኩሌን ገይረ ኣስመራት እየ ሕጂ ዝሎማዓንሳ ተመሊስና ምዛ ምስተሕዋስካ ንብሓን ሰባት ኢና
ዝሓለፈ ፀገምና ሽግርና ተፈትሕና ሰላም ረኺብና ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩላህና ናይ ቀደም ኣሕዋት ሓደ ዓፅሚ ሓደ ኣካል ጀኻዓነ ዝብር ከምዚ ዝመፅና ዝሓለፈ ፀገምና ደስ ኢሉና ኣሎ ሓጎስና ወሰን የብሉ
እታን መይን ዓይነቶ ናይ ኢሎም ስቕዳ ዝሓወይ ንመይን ዓይነቶ እታን መይን ዓይነቶ ስሩ ኣብ ጉሒልና ከምዚ ዝበለ የለን ከምዚ ዝበለ የለን ስሩ ብሩኽ ዮሃንስ መሕጎሲትና ባሕቲ ሓጎስና ባሕቲ ጥዕናና ይገበረልና ዝሓወይ መግለፂ የብሉን ሓጎስ ናፍቆት ትሪኦ መላ ዚኦም መተዓቢትና ኣሕዋትና ንሕና ከዓ ንረግፆ ኣለና ተሓጒስና እንታይ ምኹን ብልና
እንኳዕ ርእየና እንኳዕ ተወደአልና ሰላም መዋልዲ ቀደምና ፍርቂ ጎኒና ብዙ ኣደኮታተ የብዙ እየ ኣነ ንባዕለ ኣብዚ ከባቢ እንኳዕ ርእየና ፍፁም ምሉእ ይግበረልና ጥራሕ
ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ተፈላለዩ ፀኒሑ ግን ብጣዕሚ በቃ ናይ ተሓጓሱ መግለፂ ሲኢኑ እዩ እዚ ብንብዓትን እንታሽሙን ዋላ ኣብዚ ከም ዝረእኻዮ ንጳጳሳት ከይተረፉ እንዳተረጋገፅካ እዩ ምጉያ እዩ ነይሩ ብሓቂ እቲ ናፍቆት ከም ፀንሐ ረደካ እሞ ሙሉእ ይግበረልና
እንኳዕ ተራኸብና ኣንተ ብእውን ንባኣስ ስድራ ይኮንና ንሕና ሕጂ ግን ንመዋእል ንዓና ዘይኮነ ንውሉድ ወለዶ ብደስታ ክንሓልፎ ኢና ንፅበ ዘለና ዝሓወይ
ኣብ ሰርሓ ዝዘራርብኩሞም ነበርቲውን በቲ ሰላም ሕጉሳት ምዃኖም ንቐፃሊ እውን እቲ ሰናይ ርክብ ተጠናኺሩ ክቕፅል ተስፍኦም ገሊፆም እዮም።
ብጣዕሚ ልዕሊ ዓቐን ልዕሊ ዓቐን ተሓጊስና መጠኒ የብሉን ንምነዮ ንደል እንትነበርና ብሓቂ ሕጂ ረኺብና እዩ ማለት እዩ ሓጊስና ኸ ሕማምናስ ብዙሕ ቀኒሱ ሰላም ዝተባህለ ጥራይ ብዓብዩ ኸዓ ብዓይንና ርኢና በፂሕናዮ ርኢናዮ ባሕበር ሕውስስና ወይ ምትሕዋስ ኮይኑና ንሕድሕና ቁልሕልሕልና ናይ ብሓቂ ኣነ ንርእሰይ ሕጂ ኸዓ ናይ ብሓቂ ተሓጊስና
ተደረ ኩሉ ግዜ ፀበባ ኣሎ ሓንቲ መዓልቲ ረሃባ ከም ዘላ ይረአየካ እዩ ኣሕፅር ግዜ ከምዚ ክመፅእና ግን ንፅበ ይነበርና እዚ ብምምፅኡ ግን ብጣዕሚ መጀመርያ ንኣምላኽ ድሕሩ ንክልተ መንግስትታት እነመስገና
ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብለካ እዩ ምትሕዋስ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ከ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ይደልዮ ነይሩ እንድዩ ኣምላኽ ፅቡቅ ክዋዱ ኮይንካ ክንተሓወስ ክንባፃፃሕ ውዒልና ኣለና ደስ ዝብለካ እዩ
ናይ 20 ዓመት ዝፀንሐ ቅልውላው ብቐሊል ብምፍትሐሎም እዩ ዘይተፀበናዮ ብሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ተሓጒስና እዞም መናእሰይና ደቅና ኣሕዋትና ካብ ቁርን ካብ ኣሳሒታን ናብ ቤት በረቶም ንክምለሱልና ብጣዕሚ ተሓጒስና ብኣምላኽ ተዝፍትሐልና ክንብልና ፀኒሕና ደቅና ተሰዊኦም ሞይቶም ፃውንቲ ቆልዑ ክንዲ ትምህርቶም ኣበረኻ ተሪፎም ብጣዕሚ ከብድና እንዳተሓቆነ እዩ ግን ብጣዕሚ ተሓጒስና
20 ዓመት ተዓፀወት ከፊትልና ምስ ኣሕዋትና ተረኺብና ብንዕልል ኣለና ረኸበ ኣበይ ይርከብ
እቲ ዶብ ድሕሪ ምኽፋቱ ናይ ኢትዮጵያ ታርጋ ዘለዎን መካይን ብመስመር ሰንዓፈ እንትጓዓዛ ተዓዚበ እየ። ብተመሳሳሊ መካይን ኤርትራ እውን ናብ ገጽ ዓዲግራት እንዳተጓዓዛ እውን ርእየ እየም። ንጸብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ንመስመር ደባይ ሲማ ቡሬ ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋት ንምሰርሓ ዛላንበሳ እውን ይከፊቶም ኣለዉ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ድሕርዚ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሱ ዶክተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዓዘቡ ፍጻመ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ተወሎ ወለገብርኤል ካብዚ ከቕርቦ እዩ
ኣብ ግንባር ቡሬ ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ ደስ ይብለካ ክብል ጀምረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናብ መስመር ስርሓ ዛላንበሳ ዝገበሮ ጉዕዞ እውን ይገልጽ።
ዛላንበሳ ኣከባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡውን ሰራዊት ክልተና መራሕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሐ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ሰላም ዓለ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብተግባር ርኢና ኣለና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንሰላም ጸሊእካ ናብ ኩናት ዝእቶ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ገይሩና እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብይ በዚ ሓድሽ ዓመት ሰላምን ተስፋን ደሪብካ ምቕባል ነቲ ዝጽበየና ስራሕ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ በቲ ኣብቲ ግንባራት ዝረኣዮ ነገር ከም ዝሓዘነ ይገልጽ።
በሂደቱ ያየነው ነገር እጅግ የሚያሳዝን የሁለቱ ሃገር ወታደሮች ለዓመታት በምሽግ ውስጥ
ኣብቲ ጉዕዞና ዝረኣናዮ ነገር ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። ወታደራት ክልተን ሃገራት ንዓመታት ኣብ ድፋዕ ከቢድ ሙቐት ኣብ ዘለዎ ኩነታት እዮም ጸኒሖም። እዚኦም ኣሕዋትና እዮም። ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኮይንና ከም እናሓስዋ ኣይኮነን። ብጣዕሚ ጸሊሞምን ዓቢሮምን ኣብ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት እዮም ዘለዉ። ልዕሊ ዕድሚኦም ኣሪጎም እዮም።
ሰንደቕ ዓላማታት ክልተን ሃገራት ብማዕረ ክነንበልብል ዘኽእለና ብቕዓትን ምራልን ከለና በንጻሩ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እምበር እቲ ዝሓለፈ ዘሕዝን ስራሕ እንቕዝመሉ ዘይኮነስ ትምህርቲ ንወስደሉን እንደገና ናብ ኩናት ንለዓዓለሉ ክኸውን የብሉን ብዅሉ ወገን ሰብ ንምቕታል ሓይሊ ዝስማዓና ክኸውን የብሉን ክብል ምኺሩ ሰላምን ልምዓትን ምምጻእ ዝከኣል ብምትሕብባር እዩ ብምድማር እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀጻሊ ኩነታት ሰራዊታት ተዛሪቡ
ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዛሬ ጀምሮ ድንበር ኣከባቢ ላይ የነበረውን
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነበረ ውጥረት ብዝለዓለ ደረጃ ነኪው ናብ ካምፕ ብምእታው ዳግም ዝሓውየሉን ዝስልጥንሉን ንባዕሉ ብቕዓቱ ዝሓይለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ክግበር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ንኽልቲኡ ህዝብታት እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2011 ኣብጻሓኩም ብምባል እዚ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ብልጽግና ናይ ልምዓትን ዕብየትን ክኸውን ብምትምናይ ብሓባር ሃገርናን ከባብናን ነልምዕ ኢሉ
ለመላው የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ እንኳን ለ2011 አደረሰን አዲስ ዓመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና የልማት የእድገት እንዲሆን እንመኛለን። በጋራ አገራችን አካባቢያችን እናልማ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አመሰግናለሁ።
حجي استرار كرتوم حضر ناجبا سلام اخون تقا زبا اللي عدايا سلام سلام إثيوبيا سلام سلام سودان سوماليا سلام سلام وما أفريكا سلام سلام عالم مزدكا سلام سلام فتحي يمركا سلام 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 سلام
زغل أبصابنا خاء يونايتد ستيتس مسيتي بيازلوار كبات كتحيل اللوايلوم أب مينستر قدات وزاي يونايتد ستيتس ن أفريقيا قدات حجاجز مينستر أب الكونغرس يونايتد ستيتس أب ممبر نوس كوميتي قدات أفريقيا كريستوفر سيميزون قدم مينستر أبي أحمد حجاز يونايتد ستيتس يدليوم يلوم كلتي أم نزز قلتون خناتات إثيوبيا نمسمع تمال ربع أب كونغرس أب استخايدة أخيرا نوس كوميتي قدات أفريقيا يو ساليم سلمونن سارا هالكين زسرحو أبصاب قبر مدهن بحالة أميرك أربايو
أبي نايت ستيس منيستر قدات وزعي ناي أفريكا قدات عباباري منيستر تيبور ناج واشنطن ننوس كوميتي كونغرس يونايتد ستيس أبزاسمعو ناي كال مسكرنات إثيوبيا أبتاريخاوي لو تتركب اللايلوم
In Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed has initiated groundbreaking reforms across most
of Ethiopia. Prime Minister Abiy Ahmed kletemi azia khltashhin 18 Prime Minister koinom kabdishomun dahar nkhullu mahbarasab Ethiopia abzetunkufu masratawi guddayat lawti abagisomiyom. Qadmiom zenabara mangisti zeifatahom guddayat biutub migtamom abi Musa zgubomiyom.
Tisbet Ethiopiaian zilalam khanu zahabaru Tibor Naj حجز يونايتد ستيتس اجداس يونيلام
The expectations of the Ethiopian people are also incredibly high and many of them are young.
تثبت حزب ايثيوبيا بزغرم كنتات ازيوز العليو مبزحتي امكا من اسياتهم استات 7 مليون سبات عدمي ام تحت 30 عامات مخانون قمت مبزحتي ام بسنك بلشونان سنت قطباوي عدلاتن ابقرب عامتات ابستخيلو سلفتات تقاومو تساتفهم يوم
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ዝነኣዱ ተሓባባሪ ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪካ ናጂ ብዝለዓለ ተመስጦ ተቐቢልና የለና ኢሎም
We enthusiastically welcome Dr. Abiy and Eritrean President Isaias Afwerki working together to end 20 years of conflict
between Dr. Abiy Ahmed and President Isaias Afwerki ንዕስራ ዓመታት ዝነበረ ግጭት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከብቅዕ ብሓባር ንምስራሕ ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ተመስጦ ኢና ተቐቢልናዮ ሳዕብየን ናይቲ ግጭት ንምፅጋን ኣብ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባብታት ዶብ ገና ዝስራሕ ነገር ኣሎ سلام زدقفو بخلطي اواغن حيال سمعيد كامزالوغن رئينا يلنا كلتي ام منغستات ابتخبابي زفترو اوانتاوي وصيئت ادلاي نوتو اسميرا موليوم
HR 128 بزبل الشمز صوعان نأتها حزاسب اي مسالات ايتيبيا زد تبابعن حقي اب كونغرس يونايتد ستيس بمقراب زفلطو ريبابليكاوي ابال كونغرس كريستوفر سميز ون مسكرنتوم هيبا مالو اب قربا اب ايتيبيا بمبصاح مسقدماي منستر ابي احمد استفلالو اكلاتن كمز تراخبو بمغلاص كمز بالو
Just a few weeks ago, ranking member Karen Bass and I visited the Ethiopian capital of Addis Ababa.
Qadmi hidat samunat abal Congress Karen Bass anen nab Ethiopia khidna abwarna khatama Ethiopia Addis Ababa mis qadama minister Abi tarakhibna nirna. Hadas ta'azzabku ab Ethiopia qadmilomi riayyo zeifalit zla'ala diliyat lawt in tasfanallo. እቶም ቀደማይ ሚኒስተር ፍርቀ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብዘመዝገቦ ለውጢ ናዳን ምትብባዕን ይግብኦም እዩ
እቲ ትፅቢት ዝለዓለ ምዃኑ ኣባል ኮንግረስ ስሜድ እውን ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
Yeah, we still must keep in mind that expectations have been raised and the reforms he has begun must continue.
ከንርስዖ ዘይብልና ግን እቲ ትፅቢት እናዓበየ ይመጽዩ ንሶም ዝጀመርዎ ለውጢ ክቕጽል ኣለዎ ንኣብነት ኣብ 2019 ዝጸደቐ ክፉእ ኣዋጅ ማሕበራትን ግብረ ሰናይን ሕጊ ጸረ ግብረ ሽብራን ሎሚ እውን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ሕጋዊ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን ፖለቲካዊ መደረን ንምዕፋን ዝተፈጥሩ እዮም ኣነን መሳርሕተይን ዝዘራረብናዮም ብዙሓት እስራትን ግዳያት መስቀይትን ዝነበሩ ሎሚ እውን ፍትሒ ይሓቱ ኣለዉ ኣሕሊፍናዮ ኢሎም ዝገልጽዎ ስቅያት ፍጹም ዘስካክሕ እዩ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ወሲኽካ ብተደጋጋሚ ዝሰማዕናዮ ነገር ነታ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓም መስርሕ ሓቅን ዕርቅን ከም ዘድሊ እዩ
ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስን ካልኦት ኣጋይሽኑን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ምዕባለታት መደረ ኣስሚዖምን ንሕቶታት እውን መሊሶምና ኣለዉ
ኤርትራ ናብ ዓለም ለኻውን ዞባውን መድረኻት ዳግም ምውሳእ ከም ዝጀመረ ዝገለጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ግና ስክፍትኦም ገሊፆም ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝኾኑ ቲቦር ናዥ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ቀሪቦም ብቅድሚት ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት እዮም ነዚ ዝገለጹ። ኣቦ እምበር እቲ ንኡስ ኮሚቴ ክርስቶፈር ክርስ ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ኤርትራ እውን ክመፅእ ከተባብዕ እዩ ኢሎም። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሓቶ ምስ እቶም ሰበስልጣን ዘስምዕዎ ቃልን ብምውዳድ ገብረ ገብረ መድን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕረግ ምክትል ሚኒስተር ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ዋሽንግተን ንዝተኣከበ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኮንግረስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብሰላም ንኸብቅዕ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ተመስጦ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም እቲ ሰላም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዳግም ክትትስእ ዕድል ዝሃበ እዩ ኢሎም።
Peace between Ethiopia and Eritrea leads us to another remarkable story. Eritrea's reemergence onto the
region. Among Ethiopia and Eritrea, the tefetra salam nab kali zaden kistat marhinallo. Dagm mitsa Eritrea nab alam lekhawun zobawun madrahat bemantsir zobaw salam ni United States hayalu adlat hizu imetsallo.
ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ናዥ ኤርትራ ንካልኦት ትምህርቲ ዝኸውን ዝበልዎ ምምካት ሽበራዊ ስግኣት እውን ከምዚ ኢላ
ኤርትራ ሃዝ ሪዚስትድ ኤክስትሪሚስት ትሬትስ ኤንድ ኩድ ፕሮቫይድ ለሰንስ ቱ ኦዘርስ ኦን ሃው ቱ ሜንቴን ኤ ዲቨርሲቲ
ኤርትራ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ካብ ፅንፋዊ ህውከት ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ንካልኦት ኣብነት ክኸውን ብዝኽእል ንስግኣት ሽበራ መኪታ እያ። ኤርትራ ከምቲ ኣብ ሶማሌ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ መንጎ ተቋምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ሽምግልና ተራ ንዞባዊ ሰላምን መረጋጋእን ኣስተዋጽኦ ከተበርክት ትኽእል እያ።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስኽፍታታት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ። ኤርትራ ብፖለቲካዊ ተበግሶ ንብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ኤምባሲና ኣሲራ ትርከብ ዝበሉ ንሶም ብዛዕባ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ዝተኣስሩ ኣሜሪካውያን እውን ስኽፍታታቶም ከም ዝገለጹ ሓቢሮም። ኤርትራ ምስ ሰሜን ኮርያ ጣቋ ዘለዎ ርክብ ከም ዘይብላ ብተደጋጋሚ እንተገለጸት እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሰሜን ኮርያን መሸጣ ኣጽዋር ነይሩ ንዝብል ጸብጻብ ክኢላታት ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ምሉእ መብርሂ ኣይሃበትን ክብሉ ኸሲሶም።
broader human rights concerns such as indefinite obligatory national service
ሰፊሕ ስክፍታታት ሰብኣዊ መሰላት ደረት ኣልቦን ኣስገዳድን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሃበ ተረኽበ ማእሰርቲ ሃይማኖታውያንን ፖለቲካውያን መራሕቲ ጥቡቕ ቁፅፅር መንግስታዊ ስርዓት ንናይ ምትሕብባር ኣድማስ ንዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኮነ ኢላ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ኣካይዳ ኣላ። ዕድልን ስጋኣትን እናርኣና ፅምዶና ክንቅፅለሉ ኢና። ካብ ሰላም ብዙሓት ዝተረብሑ እኳ እንተኾነ ፕረዚደንትናን ሚኒስትሮ ወፃእናን ብዕሊ ከም ዝበልዎ ተወሳኺ ስጉምቲ የድሊ እዩ።
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስ ምፍጣርን ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ናይ ኣስገዳድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክቕፅል እንተኾይኑን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርክብ ተመሓይሹ እንተኾይኑን ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስ ሕቶ ኣቕሪበናሎም ነይረን ኒናዥ ኤርትራ ምስ በዝሒ ህዝባ ዘይመጣጠን ኣብ ኣፍሪካ ድልው ዝኾነ ዝለዓለ በዝሒ ወታደራት ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ብምዃን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ንኢትዮጵያ ከም ምኽንያት ገይራ ተጠቒማትሉ እያ ኢሎም። ድሕሪ ሕዚ ምኽንያት ኣይኸውንን ንምዕባለታት ብቐረባ ክንከታተሉ ኢና ኢሎም። ኣብቲ ዞባ ዝተፈጥረ ኣወንታዊ ምዕባለ ንኣፍሪካ ምክትታል ካብ ዝጅምር 40 ዓመታት ከምዚ ዝበለ ስግግር ኣይረኣኹን ዝበሉ ንሶም ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ብዘደንቕ ተመሓየሾም ኣለዉ። ሕዚ ናብ ጭቡጥ ስጉምትታት ንስገር ኢሎም ንሶም።
You know, Eritrea cannot assume that by saying wonderful things and opening good relations with the
Eritrea tsbuq bimizraben mis gorbabta rekabat bimimhashin shi'un shi'u igada kull alalay iyu ila khitsba aytighilin chibut sugumtat kitwasid igba birgits gibahalu zigbaom gin kaa bighal ozayidferu ritotatna habna tsimdona bizlaala kiqitsiliyu
ሪፐብሊካዊ ኣቦ እምበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ክሪስቶፈር ስሚዝ መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ለውጢ ክገብር ኣለዎ ከምቲ ገሊኦም ዝግምትዎ ልዕሊ 10,000 እሱራት ንዘለዋ ኤርትራ ለውጢ ንምግባር ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም። እቲ ሃገር እዚ እንተደኣ ገይራ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስትራቴጂያዊ መሓዛ ክትኸውን ኣብ ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ኣስተዋጽኦ ክትገብር ብዘኽእላ ወታደራታ ፕሮፌሽናል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም።
أب ضربنا أب نايتومالي نورويترز تقص زينانا أب ministro za America halaf gudat Africa Tibor Naj Sabadrash bet mghri ab zinabar aqeba America ab zqaraba wanat misertra haqqenya tsum doger ant khona ab lul Eritrea tanawiru zol gran mul al gizi iconen ilom zibil zena kham zqarab lay zikr tzena bizaba mul al ab lul Eritrea tanawiru zol gran mazdirab gizi iconen ilom bizibil taramalna nizi tefatsema nay turgum gegaun iqretan hatit
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.